Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Sleep Podcast. Σήμερα βλέπετε διαφορετικό παρουσιαστή, με έχετε ξαναδεί οι πολύ φανατικοί, έχουμε κάνει κάποια επεισόδια μαζί. Για όσους δεν με έχετε δει, είμαι η Νικολέτα Μαρζιώτη, είμαι Digital Marketing Director στη Sleep, είμαι τα τελευταία 12 χρόνια. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Μάριο Καραμίτσο. Ο Μάριος δουλεύει μαζί σίγουρα 8 χρόνια.
7,5.
Πες 8. αλλά δεν θα πω τίποτα άλλο γιατί το έχει πει. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να μου κάνεις είναι να συστήσεις τον εαυτό μου.
Σωστά.
Επομένως.
Σωστά. Οπότε, ναι. 7,5 χρόνια, εσίως. Ξεκίνησα τον Οκτώβριο του 2016 με την πρακτική, όπως και πάρα πολλά άλλα παιδιά της Lead. Και ουσιαστικά, εντάξει, με ένα διάλειμμα στρατού 10 μηνών, πλησιάζω στα 8 χρόνια τον Οκτώβριο του 2024 και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ.
Τέλεια. Εμείς σήμερα, επειδή και εγώ έχω μια πολύ παρόμοια πορεία, μπήκαμε στο ΟΕ, είπαμε να κάνουμε την πρακτική σαν digital agency.
Σωστά.
Φτιάξαμε ομάδα, μεγάλωσε η ομάδα. Νομίζω έχει μεγάλο νόημα λίγο να συζητήσουμε αυτή την πορεία. Δηλαδή, μας θυμάμαι πριν πόσο. 5-6 χρόνια, να μπαίνουμε μέσα Google Ads να στείλουμε καμπάνιες. Και τώρα έχει μεγαλώσει αυτό, έχει μεγαλώσει η ομάδα μας, έχουμε πάρα πολλά άτομα πλέον να μας βοηθάνε. Άρα, αν μου έλεγες τρεις μεγάλες διαφορές από τον πρώτο μήνα που ξεκίνησες με το τι κάνεις τώρα, τι έχεις να μου πεις?
Εντάξει, μιλάμε καταρχάς για μια τελείως διαφορετική εταιρεία, έτσι. Δηλαδή, όταν εγώ ξεκίνησα στη Sleep, πρακτικά ήμασταν 30 άτομα. Και ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, έτσι. Οπότε, όταν εγώ ξεκίνησα στη Sleep, ουσιαστικά λειτουργούσα βοηθητικά στην ομάδα που υπήρχε στο digital marketing, έστεινα καμπάνιες, έστεινα newsletters, τέτοια πράγματα. Πλέον, ουσιαστικά, ο ρόλος μου είναι τελείως διαφορετικός. Κάνω lead μια ομάδα ουσιαστικά 23 ατόμων σήμερα.
Είναι πάρα πολύ ακριβής. Ο Μάριος είναι πάρα πολύ ακριβής με τα νούμερα.
Προχθές ήταν 21, σήμερα είναι 23. Ξεκινήσαν δύο παιδιά πρακτική. Οπότε ουσιαστικά ο ρόλος μου αυτή τη στιγμή είναι να παρακολουθώ πράγματα όπως είναι το P&L της ομάδας, όπως είναι το κομμάτι του business development, το να έρθουν νέα leads στην ομάδα, να δημιουργηθεί μια στρατηγική. Πάρα πολύ έντονο το κομμάτι της διαχείρισης των ανθρώπων, από το performance dialogue, στο recruitment και όλα αυτά. Και γενικότερα να δημιουργήσουμε νέες διαδικασίες που θα κάνουν την ομάδα καλύτερη και θα βελτιώσουν την υπηρεσία που προσφέρουμε στους πελάτες.
Και τώρα αυτό που όλοι, ας πούμε, λίγο μας ρωτάνε είναι ένα κομμάτι. Πού τα άμαθες όλα αυτά, δηλαδή πώς είναι μεγάλο journey το transformation από το κάνω καμπάνιες?
Εντάξει, νομίζω ότι γενικότερα επειδή και η Sleep ακολούθησε μια πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη όλα αυτά τα χρόνια, τα πράγματα αυτά προφανώς τα μάθαμε στην πράξη, αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν μια έτσι ομαλή, μια ευθεία γραμμή η εξέλιξη, η δική μου προσωπικά δηλαδή. Θεωρώ ότι είχε κάποια, έτσι, αν θες, turning points, ας πούμε, στην πορεία μου, τα οποία με βοήθησαν να ανελιχθώ μέσα στην εταιρεία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποια πράγματα που προσπαθούσα και εγώ να τα τοποθετήσω λίγο χρονικά στο μυαλό μου. Χαρακτηριστικό, παραδείγματος χάρη, είναι ότι όταν είχα έρθει στην εταιρεία, ήταν και η πρώτη μου δουλειά, οπότε καταλαβαίνεις ότι ψάχνεις λίγο τα πατήματά σου, προσπαθείς να καταλάβεις πού βρίσκεσαι, σε τι είσαι καλός, σε τι μπορείς να βοηθήσεις την εταιρεία, πέρα από αυτά τα οποία είναι, ας πούμε, τα expected. Και τότε είχε στείλει ο Στέλιος ένα email, με το οποίο ουσιαστικά καλούσε τα μέλη της ομάδας να αναλάβουν ένα κομμάτι autonomy project, το έλεγε. Ήμασταν 30 άνθρωποι τότε στην εταιρεία και είχε πει ότι μία ημέρα ουσιαστικά να δίνει ο καθένας το μήνα είναι σαν να φτιάχνουμε ένα full-time R&D άνθρωπο. Και εγώ τότε είχα φτιάξει, ουσιαστικά είχα ασχοληθεί με το κομμάτι των scripts, Google Ads scripts, το οποίο εμένα αυτό τότε μου είχε δώσει ένα πολύ μεγάλο boost. Δηλαδή, το ότι ασχολήθηκα με κάτι εγώ στην εταιρεία ως junior, το οποίο μου έδωσε ουσιαστικά τη δυνατότητα να διοχετεύσω αυτή τη γνώση στη συνέχεια εσωτερικά σε πολύ πιο σύνειρο ανθρώπους από μένα, μου έδωσε ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό boost να νιώσω σημαντικός και να κάνω, ας πούμε, κάποια πιο γρήγορα βήματα στη συνέχεια. Οπότε νομίζω ότι αντίστοιχα υπάρχουν κάποια τέτοια κάποιες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν στη συνέχεια και ουσιαστικά μου έδωσαν τη δυνατότητα να εξελιχθώ και να μάθω καινούργια πράγματα. Το οποίο σε αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο φυσικά το περιβάλλον της Lead, έτσι, ότι είναι μια εταιρεία η οποία είναι στο DNA της να δίνει στους ανθρώπους τέτοιες δυνατότητες και γι' αυτό έχει πετύχει όλα αυτά τα χρόνια.
Στο κομμάτι πελατών, αρχικά, εντάξει, μίλαγες, ήταν λίγο πιο διαδικαστικό. Πες μας την πορεία, δηλαδή, τώρα πώς θα σταθείς ένα πελάτη τώρα, ποιος είναι ο ρόλος σου στα projects?
Θα πω πάλι κάτι που μου έχει μείνει. Είναι κάποιες στιγμές, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα χρόνια που σου μένουν και θεωρείς ότι είναι καθοριστικές, ας πούμε. Θυμάμαι ότι πρέπει να ήμουνα γύρω στον 1,5 χρόνο στη Lead, όταν ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που με εμπιστεύτηκες να πάω να μιλήσω σε έναν πελάτη μόνος μου, χωρίς κάποιον ουσιαστικά πιο senior. Ήμουνα εγώ πρακτικά, δηλαδή, ο πιο senior άνθρωπος της ομάδας που πήγε να εκπροσωπήσει την εταιρεία σε έναν πελάτη. Αυτό ήταν για μένα, ας πούμε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί ένιωσα πρακτικά ότι κατάλαβα βασικά πόσα πράγματα μπορώ να προσφέρω στην ομάδα, ενώ όταν είσαι βοηθητικός σε ένα meeting, όταν υπάρχει κάποιος πιο senior από σένα, ίσως νιώθεις και λίγο ένα safety, ότι okay, υπάρχει κάποιος πιο senior, θα με καλύψει και μια βλακία να πω, και αν δεν μπορώ να απαντήσω σε μια ερώτηση θα υπάρχει κάποιος. Όταν πηγαίνεις εσύ μόνος σου, πρακτικά εκεί αλλάζει όλο το mindset. Νομίζω από εκεί και πέρα, πρακτικά είχα και εγώ πολύ μεγάλο confidence να επικοινωνήσω με πελάτες, με πελάτες οι οποίοι μπορεί να είναι επιχειρηματίες που να έχουν γράψει χιλιόμετρα στην αγορά, και για έναν άνθρωπο αυτής της ηλικίας σίγουρα είναι ένα δύσκολο κομμάτι, ένα πολύ μεγάλο challenge το να βρεθεί απέναντι και να το συμβουλέψει και να του πει κάποια πράγματα θα τον βοηθήσουν.
Πάμε τώρα κεφάλαιο εργαλεία, πλατφόρμες. Εγώ που είμαι και λίγο πιο παλιά δεν είχα προλάβει το remarketing. Δηλαδή, αν μου πεις ποιο είναι το πράγμα που δεν προλάβες όταν ξεκίνησες, δεν μπορούσες να ρίξεις κάποιο cookie σε κάποιον, να του κάνεις οτιδήποτε. Έκανες διαφημίσεις.
Ναι.
Ποια είναι τα κομμάτια, πιστεύεις, στη δουλειά μας, στα εργαλεία, μέσα σε αυτήν την οχταετία που οι αλλαγές που σε σημάδεψαν?
Ναι. Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, νομίζω ότι γενικότερα οι εξελίξεις που έχουν γίνει στο χώρο του digital marketing όλα αυτά τα χρόνια εννοείται ότι είναι τεράστιες. Ίσως βέβαια και κάποιες φορές να πιστεύαμε ότι είναι και πολύ πιο γρήγορες από ότι θα είναι πολύ πιο γρήγορες από ό,τι στην πραγματικότητα ήταν. Τι θέλω να πω. Όταν ξεκίνησα εγώ πρακτικά το digital marketing, υπήρχε πάρα πολύ το κομμάτι της manual διαχείρισης των καμπανιών. Ένα κομμάτι στο οποίο τα άτομα που μπαίνουν τώρα στο χώρο digital marketing μπορεί και να μην έρχονται και σε επαφή, έτσι. Το ότι θα μπω σε μια λογική να τροποποιώ τα bits με βάση το device, με βάση τη χώρα, με βάση όλα αυτά τα πράγματα, έχουν γίνει όλα πολύ πιο αυτοματοποιημένα, έτσι. Απλά νομίζω ότι η δική μας η γενιά, δεν σας βάζω μαζί, είναι θετικό ότι έχει περάσει και από αυτή τη φάση. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή προσπαθώ στα άτομα που μπαίνουν τώρα στο digital marketing ή αυτά που έχουν μια προϋπηρεσία 1-2 ετών να περάσω και αυτή τη γνώση του πώς ήταν παλιά τα πράγματα στο χώρο του digital marketing και στα εργαλεία, γιατί θεωρώ ότι όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά με το automated κομμάτι, με το machine learning, πρέπει να γυρίσεις και να κοιτάξεις πίσω πράγματα που εμείς τα έχουμε πάρα πολύ καλά στο μυαλό μας, γιατί τότε ήταν δεδομένα, ας πούμε. Αυτή είναι σίγουρα, πάντως, για να απαντήσω και στην ερώτησή σου, η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει γίνει, αν κοιτάξουμε ένα στιγμιότυπο του 2017 και ένα στιγμιότυπο 2024, νομίζω ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν τα εργαλεία είναι τελείως διαφορετικός. Τα best practices, θα το δώψω, είναι τελείως διαφορετικά.
Δεν τα κόβουν αυτά.
Α, ναι, τέλεια. είναι τελείως διαφορετικά, αλλά σίγουρα πρέπει ο κάθε άνθρωπος που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο να έχει μια ολιστική, έτσι, γνώση του αντικειμένου.
Ωραία, και τώρα, εγώ τώρα θα το πω, Γενικά ο Μάριος είχε λίγο αγχωθεί, γιατί εγώ δεν σκέφτομαι τις ερωτήσεις από πριν και ο Μάριος σκέφτεται λίγο από πριν και ήθελε λίγο να προετοιμαστούμε. Άρα εντάξει, ναι, όντως η θεματολογία είναι αυτή, την ξέραμε. Θέλω να μου πεις στα 8 χρόνια μία ανέκδοτη ιστορία που δεν έχουμε πει online, που τη θυμάσαι και τη λες τώρα στους φίλους σου και γελάτε.
Ωραία. Έχω δύο, αλλά θα πω τη μία γιατί για την άλλη με απειλήσατε. Λοιπόν, η μία έχει να κάνει με τον τρόπο που ήρθα εγώ στη Slit. Έτσι είναι πολύ γνωστή εσωτερικά στην εταιρεία, αλλά θα την πω και προς τα έξω. Εγώ το 2016 πρακτικά, γιατί ήμουνα και τέταρτοετής στο ΔΕΤ, ήμουνα μέλος του ACIN, του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, και πρακτικά τότε δουλεύαμε μια ιδέα στα πλαίσια και μια εργασία τη σχολή που μας είχε οδηγήσει ουσιαστικά σε αυτό το κέντρο, και είχα γνωρίσει διάφορους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Γιάννης ο Ήμελος, ο οποίος, ο γνωστός Γιάννης Ήμελος, College Link κτλ. Ο οποίος τότε ήταν και αυτός στο ACIN σε πολύ πιο προχωρημένη φάση.
Και ήταν και Slid.
Και ήταν και Slid, σωστά. Και ήταν και Slid στην ομάδα σου, σωστά. Εγώ εννοείται πως είχα ακούσει για τη Slid τότε και ήταν αυτοσκοπός για εμένα εκείνη την περίοδο με οποιονδήποτε τρόπο να μπω στη Slid. Οπότε ήμουνα απόλυτα αποφασισμένος ότι πρέπει να μπω στη Slid. Θεωρούσα ότι μπορώ να μπω στη Slid. Ήξερα ότι πάρα πολλοί κόσμος ήθελαν να μπει στη Slid εκείνη την περίοδο. Είχε χτίσει δηλαδή η εταιρεία από τότε ένα πάρα πολύ καλό brand name στη σχολή. Και ο μόνος διάβλος επικοινωνίας που είχα τότε, δεν είχαν ανοίξει ακόμα οι αιτήσεις, ήταν ο Γιάννης ο Ήμελος. Οπότε η ανέκδοτη ιστορία είναι ότι έγινα λίγο πιεστικός. Δηλαδή μπορεί να τον είχα πιάσει 2-3 φορές. Τη μία φορά, αυτό έχει μείνει ουσιαστικά και είναι το αστείο, τον περίμενα έξω την τουαλέτα. Οπότε είχε μπει ο Γιάννης μέσα στην τουαλέτα να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Και βγαίνοντας βλέπει εμένα και του λέω: Γιάννη, μήπως μίλησες με τη Slid και τα λοιπά. Οπότε αυτό μετά ο Γιάννης το μετέφερε.
Το μετέφερε, του είπα.
Νομίζω ότι μου έκανε καλό τότε. Φάνηκε λίγο ήτανε weird, 50-50. Αλλά μου έκανε, ναι, ήταν 50-50.
Του είπα: ή θα είναι το άτομο που θα περάσουμε μαζί την επόμενη δεκαετία, ή δεν θα τη βγάλει την πρακτική.
Ναι, ναι, ναι.
Τελικά ευτυχώς ήταν το πρώτο.
Ήταν έτσι. Και τώρα που το βλέπω από απόσταση και έχουν περάσει τόσα χρόνια, νομίζω ότι θα το ξαναέκανα. Δηλαδή, δεν θα ξαναέκανα το περιμένω στην τουαλέτα, αλλά νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος σου δείχνει σε αυτό το level, γιατί σε εκείνο το level δεν έχεις να δείξεις skills, δεν έχεις να δείξεις κάτι, έχεις να δείξεις μια νοοτροπία και ένα κίνητρο παραπάνω από τους άλλους φοιτητές που κυνηγάνε να μπουν σε μια εταιρεία, έτσι. Οπότε δείχνοντας αυτή τη θέληση, ίσως και παραπάνω από όσο είναι το normal, νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο, γιατί θυμάμαι ότι ήταν μια χρονιά πάρα πολύ ανταγωνιστική. Πήραμε νομίζω 3 άτομα τότε και θυμάμαι ότι ήταν και πάρα πολλοί αυτοί που είχαν κάνει αίτηση στη Slid, και νομίζω ότι ήταν και πάρα πολύ καλοί αυτοί που είχαν κάνει αίτηση. Δηλαδή πολύ καλοί φοιτητές.
Τώρα θα πω κι εγώ, και ας με ρωτάς από τη δικιά μου ανέκδοτη ιστορία. Από την οχταετία μας, πραγματικά η περίοδος που με σημάδεψε ήταν όταν έλειπε στρατό. Γιατί λέγαμε ότι μια χαρά, ο Μάριος θα ξαναγυρίσει, αλλά έχουμε 10 μήνες, πρέπει να διαχειριστούμε κάποια πράγματα. Όλα τα παιδιά που ήταν από κάτω, οι account managers, βάρανε πάρα πολύ μεγάλη πλάτη. Σπάσαμε αρμοδιότητες, πήρα κάποια πράγματα εγώ, πήραν κάποια πράγματα αυτοί. Είπαμε θα το δουλέψουμε. Και μέσα σε όλα, στο είχα πει κιόλας, Μάρι, όσο λείπεις, θα μεγαλώνω την ομάδα, γιατί δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι. Θα παίρνω κάποια άτομα, όπου μπορώ θα σου δείχνω, θα σε ρωτάω, όπου δεν μπορώ θα έρχονται. Άρα θυμάμαι που ήρθε σε ένα all slid meeting.
Με μουστάκι στρατού. Και
με μουστάκι στρατού. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινάμε το πρώτο τέταρτο, σχολιάζαμε μουστάκι, πόσο καιρό έχουμε να σε δούμε κτλ. Και έπεσε με λοιπόν μια κοπέλα από την ομάδα, με ρωτάει, αυτό το παιδί ποιο είναι? Και λέω, αυτό είναι ο μάνατζέρ σου. Και είχαμε βγάλει τότε το ημερολόγιο του στρατού. 150 και σήμερα. Και μετά, του σου λέω, Μάριε, θα κάνω. Είχε έρθει COVID. Στο στρατό ήρθε και COVID μέσα σε όλα.
19, ναι.
Μπαίνει στρατό, ναι. Χωρίς COVID. Ξεκινάει COVID και τα λοιπά. Και σου λέω, Μάρι, επειδή είναι καλοκαίρι, δεν ξέρεις τη μισή ομάδα πλέον που έχουμε προσλάβει. Έχει έρθει COVID. Τους μισούς δεν τους ξέρουμε ούτε εμείς, δεν τους έχουμε δει από κοντά. Πριν ξεκινήσεις ξανά πίσω, θα κάνουμε μία εκδρομή. Και σου λέω, Μάρι, θα έρθεις, δεν θα δουλέψεις εσύ. Εντάξει, εμείς θα πρέπει να δουλέψουμε την Παρασκευή, θα κάνουμε work από το Airbnb. Εσύ μη δουλέψεις, μας ενοχλείς κιόλας. Σάββατο θα γνωριστούμε. Και είσαι εσύ την Παρασκευή, το θυμάμαι, να είναι τα παιδιά με ηλίαση, να δουλεύουν στα κόκκινα, να στέλνουν reports Και σε θυμάμαι με το δίχτυ της πισίνας και μαγιό να καθαρίζει την πισίνα.
Νομίζω ότι αυτό το σκηνικό έκανε πολύ κακό στο personal brand μου και έκανα πολλή δουλειά στην πορεία για να με εκτιμήσουν τα παιδιά που με γνώρισαν.
Με γνώρισαν σαν καθαριστή πισίνας.
Σε αυτή τη συνθήκη, ναι. Απ' την άλλη, δεν μπορούσα και να μην έρθω, έτσι θα ήταν άσχημο. Δεν θα μπορούσα και να δουλέψω γιατί δεν δούλευα πρακτικά, οπότε ήταν μονόδρομος. Ήταν τέτοια κατάσταση.
Έκανες κάποιες χρήσιμες δουλειές.
Ναι, αλλά μιας και ανέφερες στο στρατό, νομίζω ότι ο στρατός ενός άλλου ανθρώπου ήταν και από τα πράγματα που με βοήθησαν και εμένα πρακτικά να εξελιχθώ και αντίστοιχα αυτό βοήθησε και τα παιδιά. Δηλαδή η δική μου απουσία για αυτούς τους 10 μήνες πρακτικά του στρατού που τα έφεραν σε direct report ουσιαστικά με εσένα και με πολύ παραπάνω ευθύνες και αρμοδιότητες και με παραπάνω έκθεση προς τους πελάτες. Νομίζω ότι αυτό που αντίκρισα ουσιαστικά επιστρέφοντας ήταν κάποια πολύ πιο όρημα άτομα εργασιακά και ήταν νομίζω μια συνθήκη που βοήθησε πολύ την ομάδα και η δική μου δηλαδή απουσία για το στρατό και αντίστοιχα η προηγούμενη απουσία του Βασίλη τότε που είχε πάει στρατό και ουσιαστικά είχα και εγώ την ευκαιρία να πάρω παραπάνω αρμοδιότητες. Οπότε...
Ήρθες και βρήκες μια ανεπτυγμένη ομάδα.
Ναι, και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
Παρακαλώ, να σε καλά. Δουλειά μου.
Ναι, ναι.
Ωραία, λοιπόν, κλείνοντας, νομίζω και από αυτά που είπαμε τώρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι όντως εμείς μπήκαμε και λίγο νωρίς, είδαμε την εταιρεία μικρή να αναπτύσσεται. Κάθε χρόνο λέμε δεν θα αναπτυχθούμε άλλο, αλλά παίρνουμε άλλα 10-20 άτομα κάθε χρονιά. Αλλά εν τέλει τώρα έχουμε μεγαλώσει, είμαστε 200 άτομα. Τι πιστεύεις, και εγώ πολλές φορές το σκέφτομαι και δεχόμαστε και αυτές τις ερωτήσεις συνεντεύξεις, τι θα ρωτάγεις ένα παιδί που τώρα θέλει να ξεκινήσει την πρακτική του στη Slid, ή μάλλον τι θα το απάνταγες αν σου έλεγε τώρα έχετε μεγαλώσει, τι θα κάνω εγώ εδώ, θα ανεβάζω καμπάνιες, ποιο είναι το μέλλον μου σε μια πλέον πιο μεγάλη δομή?
Εντάξει, νομίζω ότι και είναι και, δεν λέω ψέματα σε αυτά τα παιδιά, γιατί είναι και οι δικές μου προσδοκίες, έτσι. Δηλαδή, εμείς που μπήκαμε σε μια εταιρεία 30 ανθρώπων, εγώ εσύ νομίζω πρέπει να ήταν κάτω 5. Από 10, ναι, 5, έχουμε γαλοχηθεί ουσιαστικά σε ένα περιβάλλον που το exponential growth, ας πούμε, είναι το normal. Δηλαδή, θεωρούμε δεδομένο ότι η εταιρεία θα αναπτύσσει κλπ. Έχουμε αυτό το mindset, οπότε... Εμένα η δική μου νοοτροπία και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζομαι την ομάδα και διαχειριζόμαστε πρακτικά την ομάδα σε αυτό το κομμάτι είναι ότι η ομάδα πρέπει να αναπτύσσεται συνεχώς, να γίνεται καλύτερη συνεχώς. Οι άνθρωποι σαν individuals να αναπτύσσονται και να γίνονται καλύτεροι. Οπότε δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι η Slid σαν εταιρεία έχει κάτι σε αυτή τη στιγμή. Οπότε αντίστοιχα αυτό που εγώ μεταφέρω στα νέα άτομα είναι ότι άνθρωποι με κίνητρο και διάθεση να μπουν σε μια εταιρεία για να αναπτυχθούν θα βρουν πολύ μεγάλο περιθώριο μπαίνοντας στη Slid για να το κάνουν λόγω αυτού του περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια.
Άρα ξεκινάει κάποιος intern. Και στην επόμενη πενταετία, εφταετία μπορεί να έχει ένα path για μια managerial θέση στην εταιρεία.
Σωστά.
Τι θα του έλεγες, τα τρία πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ ξεκινώντας, ποια θα ήταν?
Εντάξει, νομίζω ότι ξεκινώντας σε μια εταιρεία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να κερδίσεις το trust. Έτσι. Θα μπεις λογικά σε μια ομάδα ως associate, και ως intern ως associate. Ο ρόλος σου θα είναι βοηθητικός στην αρχή, να μάθεις κάποια εργαλεία, να στήσεις κάποιες καμπάνιες. Οπότε για αρχή πρέπει να χτίσεις ένα trust στους από πάνω σου ότι τα πράγματα που αναλαμβάνω γίνονται σωστά. Αυτό οπότε είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα που θα έθετα σαν προτεραιότητα για αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι μη μένετε στο δεδομένο. Okay? Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο στη Slid να λάβεις τα δικά σου projects, να επενδύσεις στο personal development, να ψαχτείς, να κάνεις R&D, να προτείνεις πράγματα στην ομάδα. Θεωρώ ότι αυτό είναι το κομμάτι που θα δώσει σε έναν άνθρωπο ένα acceleration ουσιαστικά στην ανάπτυξή του. Οπότε αυτό ίσως είναι έτσι το δεύτερο σε χρονική προτεραιότητα κομμάτι που θα έλεγα. Και το τρίτο, το οποίο είναι για εμένα το πιο σημαντικό και αυτό που προσωπικά με έχει βοηθήσει να αναπτυχθώ μέσα στην εταιρεία, είναι ότι πρώτα θα λες ναι σε κάτι που σου λένε και μετά θα το σκέφτεσαι. Δηλαδή, αν σου πει ο manager σου ή η manager σου ότι πρέπει να πας αυτό τον πελάτη να παρουσιάσεις ή πρέπει να πας να μιλήσεις σε αυτό το φόρουμ ή whatever, οτιδήποτε και αν είναι αυτό που σε αγχώνει στο πρώτο άκουσμα, πρώτα θα απαντήσεις θετικά, ναι θα το κάνω, και μετά ουσιαστικά θα μπορέσεις να το διαχειριστείς εσωτερικά. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο, είναι ένα αρνητικό κομμάτι σε κάποιους ανθρώπους, ότι προσπαθούν να μείνουν κλεισμένοι μέσα στο
comfort zone,
στο comfort zone τους. Οπότε αυτά είναι ίσως τα τρία κομμάτια.
Άρα εντάξει, το τελευταίο δεν είναι ακριβώς ότι θέλουμε yes people, αλλά είναι ένα κομμάτι πρωτοβουλίας. Ότι όταν σου δίνει κάποια έξτρα ομοιότητα, πρώτα πάρτιν και μετά δες ποιες είναι οι δυσκολίες που μπορεί να ρωτήσεις.
Πρακτικά είναι ουσιαστικά ότι προσπάθησε να αντιμετωπίσεις τις φοβίες σου και τις ανησυχίες σου, όποιες και αν είναι αυτές. Όταν εννοείται κάποιος άνθρωπος με εμπειρία σου λέει ότι αυτό το πράγμα μπορείς να το αναλάβεις, εννοείται και το πιστεύει. Πάντα η πρώτη αντίδραση μπορεί να είναι λίγο επιφυλακτική και να προκύπτει μια ανασφάλεια, γιατί μπορεί να είναι κάτι το οποίο το κάνεις πρώτη φορά κτλ. Αλλά έχει, θεωρώ, πολύ μεγάλο νόημα να το δοκιμάσεις και σίγουρα θα βγεις από αυτή τη διαδικασία καλύτερος.
Τέλεια, τέλεια. Και για το κλείσιμο, θέλω να πούμε και να δεσμευτούμε στην κάμερα. Μέσα στη χρονιά έχουμε υποσχεθεί. Το είπαν για πλάκα, αλλά εμείς τώρα το υποσχεθήκαμε.
Ελένη Λίδα. Ναι, θα γίνει.
Έχουμε τα δύο κορίτσια, ξεκίνησαν και αυτά ΔΕΤ. Ξεκινήσανε μαζί. Είναι μαζί μας και θέλουν να τους κάνεις μια συνέντευξη.
Μια κοινή συνέντευξη.
Αυτό ζητήσανε. Μπορώ να
πω.
Νομίζω
ότι το topic θα είναι πώς συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο που είναι παράλληλα και φίλος,
πολύ φίλος
σου. Και πολύ φίλος σου εκτός δουλειάς.
Ωραία. Άρα αναμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Εσείς, όπως πάντα, κάντε like, subscribe, πατήστε το καμπανάκι, κάντε σχόλιο. Έτσι μου πάνε από το control.
Ποιον θέλετε να ακούσετε στο επόμενο podcast.
Και κάντε και σχόλιο αυτό. Θα το πραγματοποιήσουμε. Καλή συνέχεια.